ये प्लेयर आजादलिक राजो थी। Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemlerine tinimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýaryn. İranın Daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ilalışından çıkayandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Daşary işleri ministerliği Zarif'ın İranın yadır meseleti bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alışacaktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşuşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Xitaýyň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglaşygyny ýalaşygyna görä, Tehran özüne garşy giýdirilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwüdini özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan bäri ýalaşygy tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň balistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýlede regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ýalaşygyň ruhuny çapraz hereket edýändigini bellepdi. Netijede Trump 8-nji maýda ýalaşygdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtonu ýalaşygda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parijde adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistanda doğulan Fransanın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler subhili varada kusmaça maglumat bermediler. Senbe günü eli bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Ýekşembe güni guman edilýän hüjümçiniň ene atasy terrorizm derginlerini çägende polisiýa soragy çagyrylýdy. Islam döwleti ekstremist topary guman edilýäniň özüniň eskeri bolandygyny öňe sürdi. Parijiň prokurory terrora garşy resmiýetleriň hadisany dergeýändigini habar berdi. Şeýlede ol aýplanýanyň hüjüm wagty Allahu ekber diýip gygyrandygy barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. Iranın Suudi İslam Devleti toporunun parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amala asıran hücumları bilen iltişikli 8 adamı ölüm cezasına hükmetti. 2007-nji ýylyň iýununda amala asyrylan hüjümlerde 18 adam helak bolupdy. Bu hüjümler bilen iltişikli ýenide 18 adam Suudiň hükmüne garaşýar. İran hücumlarda öldürülen 5 jengçiniň we janynda geçenleriň Siriýada we Irakda İslam Devleti toporunun hatarında söwüşendiklerini mälim etdi. Özbekistan'da oppozisiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türmü tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuk edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýa-da gawat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 ýaşly Tillaýew Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40-a goly yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik iki kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ykbaly häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Daullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýelemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýeri hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai-niň ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşige dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Gaderli dinleýijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Taryýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanýar. Türkmen ritmilerinin Türkmenistan'da internetin erkin, mobil aragatna sığını bolsa 4.4 milyon, Facebook'u 25 min adamın ulanyandığı. Sosyal turlardaki Türkmenistanlıların sananın hem 180% artandığı varadaki aydın sözleri. Aşgabat 2017 oyunlarının yengizlerine kovsurulan Toyota kısımlı uluğların kavirlerinin izine alınandığı varadaki makalalar boldı. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylova ýene bir ýerde hüjüm edilip, ol raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. Türkmen talipleri nakdel hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlanyp bitiklenýändigine aýdýarlar.